Slušate izdanje podcasta Radnički glas za 8. april 2022. godine. Radnički glas je grupa socijalistkinja i socijalista koja smatra da je u ovom trenutku najpotrebnije dati prostora glasovima eksploatisanih radnica i radnika, podržati radničko organizovanje i graditi mreže solidarnosti unutar radničke klase. Moje ime je Nikola Valjarević, a podcast koji slušate je Glasilo naše organizacije. Nakon političkog uvoda koji sledi, u rubrici Pogon slušate prilog o pogibiji rudaru Aleksincu, uključujući razgovor koji smo vodili sa rudarom As Meni iz rudnika Soko, Zlatanom Cezarom. U rubrici Forum slušate delove diskusije radničkog glasa o ratu u Ukrajini. Radnici Amazonovog logističkog centra u Staten Islandu u Njujorku su krajem marta uspešno formirali prvi sindikat u toj kompaniji u Sjedinjenim Američkim Državama. Osnovni zahtevi sindikata su povećana minimalna satnica i bolji uslovi na radu koji bi uključili dve pauze od 30 minuta i jednu pauzu za ručak od sat vremena. Podsećamo, zakoni u Sjedinjenim Američkim Državama propisuju da je za formiranje sindikata potrebna podrška apsolutne većine svih zaposlenih. Radnici Amazona su ovo uspeli uprkos desetinama miliona dolara koji su utrošeni na razbijanje sindikata, u stalno ucenjivanje radnika kao i otkaze i brutalne medijske kampanje protiv lidera sindikata. Ovo nije prvi pokušaj formiranja sindikata u Amazonu. Sve prethodne uprava je uspešno razbila i zato značaj ove pobede nije samo lokalnog karaktera, jer će ona dati vetar u leđa sindikalnom organizovanju i drugim objektima Amazona, kako u Sjedinjenim Američkim Državama, tako i širom sveta. U Srbiji su 3. aprila održani predsjednički, parlamentarni i beogradski izbori. Aleksandar Vučić je ubedljivo pobedio na predsjedničkim izborima u prvom krugu sa skoro 60% glasova. Na parlamentarnim izborima Srpska napredna stranka je dobila znatno manje, oko 43%, što je oko 400.000 glasova manje nego što je dobila na prethodnim izborima i pokazuje da i pored masivne partijske infrastrukture i apsolutne kontrole nad državnim sredstvima, u stalne ucene zaposlenih u javnom sektoru, njena hegemonija nije apsolutna. Iako su obećavali pobedu na izborima i obaranje Vučića, koalicija Ujedinjeni za pobedu, u kojoj su Đilas, Jeremić i ostali bivši kadrovi Demokratske stranke, uspeli su da osvoje samo 13,7% glasova, što pokazuje da stanovnici Srbije ne žele vraćanje ljudi koji su bili zaduženi za pljačkašku privatizaciju Srbije 2000-ih i upropašćavanje srpske radničke klase. Koalicija Moramo, koja je ušla u parlament sa 4,7% glasova, predstavlja se kao nova zeleno-leva snaga, ali njeni rezultati pokazuju da uporište i dalje nema u radničkoj klasi, te da svoje glasove generiše kroz razočarano biračko telo koje se zalaže za liberalne reforme, a mahom iz Beograda. Pored stalnih pritisaka Srpske napredne stranke na glasače, izbore su obeležile i brojne nepravilnosti na glasačkim mestima, a opozicija je podnela niz prigovora i zahteva za ponavljanje glasanja, i dalje se nadajući preuzimanju vlasti u Beogradu. Očigledno je da postoji šire nezadovoljstvo i želja da se organizuju širi protesti protiv Vučića, usled otvoreno autoritarnog vida vladavine koja se ispoljila na ovim izborima, ali je očigledna i nevoljnost opozicije da ovakve proteste predvodi, zadovoljavajući se svojom novom ulogom u parlamentu i u drugim institucijama. U svakom slučaju, položaj Srpske napredne stranke, gde u parlamentu ima manje od 50% poslanika i gde je prinuđena da ulazi u koalicije, načinit će osetljivom na pritiske odozdo, i sindikati i radnički pokret bi u narednom periodu trebalo da prepoznaju trenutak za organizovanje. Inspekcija rada, koja je na zahtev Sindikata metalaca Srbije vršila nadzor u Leskovačkoj Juri, utvrdila je izrabljivanje radnika u ovoj fabrici i pokrenula prekršajni postupak. Inspekcija rada ustanovila je da je Leskovačka Jura prekršila zakon o radu jer je radnicima uskratila kako dnevni, tako i nedeljni odmor, od 14. februara do kraja marta ove godine. Podsećamo, Samostalni sindikat metalaca Srbije godinama ukazuje na sistemsko nepoštovanje radnih propisa u Leskovačkoj Juri, a trenutno vodi i pravnu bitku da se predsednik sindikata u ovoj fabrici, Predrag Stojanović, vrati na posao, nakon što mu je Jura uručila otkaz optužujući ga za navodno urušavanje ugleda ove kompanije. Pozivamo vas da se priključite političkim diskusijama koje organizujemo svake druge nedelje, a koje su direktno vezane za teme o kojima govorimo na podcastu. Narednu političku diskusiju održat ćemo u nedelju 17. aprila, a govorit ćemo o Vučićevom režimu, o njegovim ekonomskim, ideološkim i represivnim temeljima, a u svetlu najnovijih izbornih rezultata. Političke diskusije Radničkog glasa održavaju se u formi sastanka koji se ne emituje javno, ali koji je otvoren za sve zainteresovane. Ukoliko želite da nam se pridružite, možete se registrovati za online učešće preko platforme Zoom ili nam pisati preko društvenih mreža kako biste nam se pridružili uživo u Beogradu u Kulturnom centru Magazin. Sve detalje o registraciji možete pronaći na našem sajtu radničkiglas.org.
Moje ime je Srđan Tanasovski, vi pratite podcast Radnički glas, rubriku Pogon. Na ovom izdanju podcasta razgovaramo sa Zlatkom Ceznerom, rudarom iz Aleksinca, koji je bio kolega poginulih rudara u nesreći 1. aprila ove godine. Zlatko je bio ista smena kao i poginuli rudari. Da podsjetimo, bio ih je osmorica, Darko Zlatković, 79. godište, Nena Trivunat, 85. godište, Radovan Grujić, 75. godište, Petar Petrović, 91. godište, Branko Čokorilo, 66. godište, Branislav Zostanović, 67. godište, Bratislav Živković, 63. godište i Bojan Stajić, 88. godište. Pored osmorice poginulih rudara u nesreći je povređeno još 18 rudara koji su svi zbrinuti u Aleksinačkoj bolnici. Nesreća se desila usled pojavljivanja metana u rudarskoj jami i zapravo su poginuli rudari, poginuli otrovanje ovim gasom. Iako je težina rudarskog poziva poslovična, mali broj ljudi u Srbiji zapravo zna kako izgleda život rudara. Zbog toga bih ja prvo na početku ovog razgovora, Zlatko, hteo da te pitam da li možeš da nam približiš šta danas znači biti rudar, kako izgleda vaš radni dan, koliko to odricanja znači za vas i za vaše porodice i na kraju krajeva šta znači danas u Srbiji živeti i podizati porodicu na rudarskoj plati.
Zdravo Srđane, da iskoristimo priliku još jednom da izjavim saučešće porodicama preminulih rudara. Šta reći, biti rudar je teško od prvog radnog dana pa do kraja radnog veka. Da je rizičan posao, jeste, mi smo svesni toga, međutim kako krene prvi, drugi, treći radni dan, tako to polako postaje neka naša navika, da kažem, sila za kujamo i posmatramo kao svaki drugi posao. Kada se desi neka povreda ili nesreće kao što je ova, tada, da kažem, nama dođe stani pa gde ja radim i kako radim i koliko radim, budemo svesni cele situacije. Za porodice, ne znam šta bih rekao, znam, evo, na primjer, ja radim već 6 godina u rudniku, znam kako je moje majci bilo prvog dana, znam kako je bilo za moju prvu povredu, znam kako je kada se desila ova nesreća, iako je znala da nisam radio, ono, zove me ipak da vidi gde sam, šta sam i plače na telefon, jer zna da su to bile moje kolege i zna da je bila neka nesreća.
Šta znači živeti na rudarskoj plati? Kako je podizati porodicu na rudarskoj plati?
Pa, da je lako, nije, borba neprestana, ali radi se i stiče se, znači težak je posao i teško zarađena plata, troši se za potrebe, životne potrebe, kao i svaka druga plata.
A kako se postaje rudar? Šta je ono što je potrebno? Mislim, često čujemo da su zapravo čitave porodice rudarske porodice. Koliko je to nešto što se prenosi unutar porodice?
Imamo dosta kolega koje su treća, četvrta generacija rudara. Znači, samo je potrebno biti hrabar, da kažem, u neku ruku, zato što nije jednostavno sići u jamu. Mi to posmatramo kao da si u tunelu, međutim, nije baš tako. Dok si dole, ne razmišljaš o tome, ali nije baš prijatno biti pod zemljom i na neki način nemaš izlaza u neku ruku. Tako da je moraš imati, da kažem, petlju da diđeš, da prođeš kroz te hodnike, pa tek onda da radiš i da budeš i pažljiv i za sebe i za druge, da brineš i za sebe i za kolege.
Ovih dana smo često na vestima slušali istoriju nesreće u aleksinačkim rudnicima. Da li je opasnost nešto što je neodvojivo od rudarskog poziva, čini nam se da nam se tako nekako predstavlja, i u kojoj meri je zapravo moguće na neki način regulisati zaštitu na radu u rudniku, ili je to uvek sastavni deo vašeg poziva?
Pa, ne znam šta bih tačno odgovorio ovo pitanje. Da je posao rizičan, rizičan, zato je i beneficiran radni staž. Znači, to svi smo mi svesni od dana kada potpišemo ugovor do kad stavimo šlem na glavu i kada siđemo liftom u jamu. Posao kao i svaki drugi nosi rizik, ovo je malo i posebna vrsta profesije, da kažem, tako da nije jednostavno. Jesmo mi, imam, kažem, osnovnu opremu, znači i šlem i, ne znam, samo spasioci, imamo i aparate, znači obezbeđeni smo na neki način, ali evo, kao što se sada desilo, nešto nepredvidivo. Tako da, šta znam, uvek postoji taj neki promil šanse, koliko god da se sve obezbedi, uvek postoji neki minimalni promil šanse.
Rudari su takođe jedna od grupa radnika koja ima najrazvijenije osjećanje zajedništva i solidarnosti. Vi imate svoje sindikate, ali pored sindikata imate i razne formalne i neformalne oblike udruživanja. To vaše zajedništvo se preliva i na čitavu zajednicu, koja je u ovom slučaju jedan rudarski grad kao što je Aleksinac. Da li ova kultura zajedništva i dalje živa u vašim zajednicama i na radnim mestima? Znamo da si ti već govorio o tome kako je ASMENA, koji sam pripadaš, imala jedan poseban osjećaj solidarnosti i zajedništva. Šta bi mogao o tome da nam kažeš?
Pa, dole smo jedni drugima najrođeniji, bukvalno. Znači, ne gledamo se kao kolege, nego kao braća da smo. I kada se neko od nas muči, ne znam, diže nešto teško, gledaš da mu pomogneš, gledaš da, ako je neko umoran, gledaš da ga odmeniš. Znači, imamo tu neku vrstu emocija da nam nije sve jedno kada se neko od nas, da kažem, pati. Kada dođe daleko bilo do povrede, uvek se jedni druge obilazimo, zovemo, znači budemo u kontaktu. Naša ASMENA, znači konkretno da kažem za nju, zato što i pripadam toj smeni, je složna smena, živela je lepo, imali smo zajedničke izlaske, da kažem, ručkove smo organizovali zajedno povodom nove godine, povodom, ne znam, 6. avgusta, takve neke lepe trenutke smo doživljavali zajedno, baš pre nekih desetak dana pre nesreće, 10 do 15 dana pre nesreće smo imali i posle druge smene smo imali neku večeru u menzi gde smo se svi ono, šalili, družili. Stvarno je bila pozitivna atmosfera u našoj smeni, kolegijalna. Kao u svakom kolektivu dođe do neke, da kažem, minimalne svađe ili nerazumevanja u toku radne smene, međutim kada se izađe iz jame, znači to je normalno da kao da se ništa nije desilo. Bili smo složni, bili smo braće i dan danas smo, evo, u kontaktu sam sa svim mojim kolegama i što su povređeni i što su spašavali kolege, znači čujemo se jednom dnevno kako smo, šta smo, tu smo.
I u ime radničkog glasa želeo bih da se pridružim izjavama saučešća porodici i takođe da pozovem sve koji su u mogućnosti da pomognu porodicama preminulih i da uplate humanitarnu pomoć SMS-om koji sadrži broj 1 i šalje se na broj 1733. Hvala ti, Zlatane, puno na ovom razgovoru.
Hvala vama.
U nastavku rubrike Pogon slušate dvominutni izvod iz intervjua sa Sašom Dimitrijevićem, još jednim rudarom iz rudnika Soko, koji sam bio povređen u ovoj nesreći, a sa kojim je za televiziju N1 razgovarao Milan Stojanović. Intervju u celini možete pogledati na sajtu N1.
Kažete da ste znali danima unapred da će da se desi nešto ovako.
Pa znalo se, ali se nije znalo vreme i mesto i kad i u koje vreme da će to da se desi.
A zašto ste si lazili u jamu?
Pa naredba je takva. Naredba mora da se odradi posao koji se zaplanira.
To inače tako funkcioniše u rudniku, da iako se zna da će ovih dana na osnovu nekih parametara da se pojavi metan, da se silazi.
Ma metan ima non stop u toj jami. To je metanska jama, to je nepobitno. Ali nije se znalo da će da ima to toliko. I to je desilo se, a tu delići sekunde se izdešavalo i to je to.
Jel su se bunile neke kolege pre toga?
Pre toga, ja kako sam čuo, dve smene su se bunile i nisu hteli da rade. E sad, koliko je to tačno, ne znam. To sam samo ja čuo. A koliko je tačno, ne znam.
I kako to, je li to normalno da vas šalju u jamu ako se zna?
Nije normalno, kako normalno? Nije normalno.
A šta je trebalo da se uradi?
Ili da se ne siđe, ili da se stane u svežu vazdušnu struju dok se to sve ne sanira i ne vidi šta i kako je. Jer to niko nije znao. Znali su oni da će nekad da izbija, ali nisu znali kad i u koju smenu. Voda, mulj ili metan. Ali ono metan je izbio. Otkop je bio, zatvorena su vrata bila.
I čekaj, sad ispada da se svesno ljudi šalju dole, iako je sigurno da će se tako nešto desiti.
Pa baš tako. Baš tako.
Očekujete da neko snosi krivicu za ove smrti ili kako?
Kako? Pa kako? Osam života su u pitanju. Nije samo jedan ili dva. To je greota, mladi ljudi. Ljudi pred penziju. To mora neko da odgovara.
Nadležni su rekli da se ove stvari događaju i da je to kao sve
kao dobar
deo
dan.
Posla.
Jeste, pa nije deo posla da čovjek umre.
Jel vredi rizikovati i silaziti u jamu? Kažete, rukovodstvo vas ne pita da li je opasno, da li nije, odnosno ne sluša radnike, da li je opasno, da li nije u nekim datim momentima, ne inače. Jel vredi sve ovo raditi?
Ne vredi. Ne vredi.
Koliko su plate?
Od 55 do 80 hiljade. U otkopu pa i u vrh glave do 90 hiljada, ali to čisto sumnjam. Oni ne kažu koliko ima, ali do 90 hiljada nema više.
Za svakodnevno rizikovanje?
Rizikovanje, da. Jer on kad uđe u otkop stavi glavu u torbu pa ide unutra. Da bi bušio da odminira za ugalj.
U rubrici Forum slušate delove diskusije Radničkog glasa o ratu u Ukrajini. Šta Putinov režim želi da iznudi invazijom na Ukrajinu? Koja je uloga NATO pakta u ovom sukobu? Da li je Rusija spremna na ekonomske sankcije Zapada? Ko će platiti cenu rata i kako će se kriza odraziti na Balkan? U diskusiji učestvuju Jordan Grujić, Isidora Radovanović, Daša Stevović, Nebojša Milikić i Srđan Atanasovski.
Negde nekoliko nedelja pre rata su i dalje bile jako dominantne te interpretacije, pogotovo na levici, da ne treba slepo verovati američkim obaveštenim podacima koji se plasiraju u javnost, da je to jedna vrsta zveckanja oružja i dakle, u najgorem slučaju zveckanja oružja, a moguće i jednostavno samo američka novinarska patka ili provokacija na račun Rusije. Videli smo zapravo da smo pogrešili, kao mislim, pogrešili smo i mi sa našim prilogom na podcastu, pogrešili su i mnogi analitičari koji su aktivni na levici kako u zemlji, tako i u inostranstvu. I sad ono što je meni bilo tu zanimljivo, čega bi možda krenuo, jeste da je prvi impuls svih tih analitičara koje smo i mi slušali i kojima smo negde tu pripadali po stavovima koje smo iznosili, bio taj, apsolutno nema nikakvog opravdanja za napad Rusije na Ukrajinu. Prosto sve smo bili u pravu, sve smo dobro izanalizirali, ali Putin je prosto potpuno iracionalan, on je nepredvidiv i vidite šta je uradio, mi nismo računali sa tim da je Putin lud. I meni se prosto čini, ok, dakle nekoliko sam takvih mišljenja odslušao, Međutim, mislim da je sasvim moguće analizirati situaciju sa stanovišta Putin nije lud, odnosno da je NATO njega u Ukrajini doveo do jedne tačke gde je prosto morao da se odluči da li će da dozvoli dalje gomilanje naoružanja NATO pakta na teritoriju Ukrajine, da li će dakle, da dozvoli to jedno tiho pripajanje Ukrajine NATO paktu sa ili bez zvaničnog prijema, ili će prosto da odreaguje dok još uvek ima kapaciteta da odreaguje. I to što je doneo tu drugu odluku, ja mislim, ok, naravno da je ona, sad možemo razgovarati teorijski, ali kao naravno da on tu vidi da Rusija tu razmišlja i dalje kao imperijalna sila, odnosno da ne želi da se odrekne tog svog ucenjivačkog kapaciteta nad Evropom, nad isporukom gasa, što bi bilo potpuno besmisleno da sad Putin ucenjuje Evropu isporukama gasa ukoliko su mu NATO trupe u Ukrajini, mislim, ko će koga tu tačno da ucenjuje. Šta hoću da kažem, ukoliko prihvatimo da je kao dakle da Putin i da Rusija tako razmišljaju na takav način, onda je ova odluka da se Ukrajina napadne u stvari jeste izbor između dve vrlo nepovoljne pozicije, ali na neki način jeste izbor koji je NATO nametnuo Rusiji. Zašto bih rekao da je NATO nametnuo Rusiji u tom smislu? Da, dakle u tom smislu kome sam rekao da bi dalje gomilanje trupa na teritoriji Ukrajine prosto dovelo Rusiju do toga da njena granica postane neodbranjiva. E sada ono što opet treba da imamo u vidu jeste to stanje na terenu, dakle ne znam koliko ste pratili šta se dešava sa ratom u Ukrajini, ali očigledno je da je ta ofanziva na Kijev i ofanziva na velike gradove po Ukrajini propala, odnosno da su se oni zaglavili i da ne mogu da na takav brzi način obore režim u Ukrajini i da svrgnu ovog glumca Zelenskog i da postave prorusku vladu. Ono što jesu izgleda uspeli jeste da opkole jedan dobar deo trupa ukrajinskih na istoku Ukrajine i da ih one sposobe. Sad su tu različite predviđenja, različite procene, ali mislim od procena da je to praktično celokupna vojska Ukrajine koja nešto vredi da je već zarobljena, što mislim da je poprilično onako prorusko izveštavanje, do nekih procena da je recimo četvrtina ukrajinske vojske opkoljena i da je praktično izgubljena. Vidimo da je dakle, da se Rusija dosta fokusirala na Mariupolj koji je luka na Azovskom moru i što negde odgovara tim procenama da je Rusima pre svega bitan kopneni koridor do Krima i da je Krim i dalje na neki način centar njihovih interesovanja kada je u pitanju teritorije Ukrajine. S druge strane, dakle, vidimo da je sada je ruska vojska objavila tu neku novu vrstu vojne doktrine po kojoj odustaje od tih ofanziva na ukrajinske gradove, već će se fokusirati na učvršćivanje istočnog fronta, odnosno na osvajanje ovih teritorija koje inače de jure pripadaju ovim ocepljenim republikama Donbasu, kako su one projektovane prema svojim pokrajinskim granicama. Da, tako da vidimo da stanje na terenu uopšte nije toliko povoljno za Rusiju kao što je u početku bilo. Dakle, Ukrajina ostaje jedna duboko podeljena zemlja, ne samo po tome ko od stanovništva podržava Rusiju, ko ne podržava Rusiju. Vidimo da je to sada, mislim, ok, mi možemo jako toga, malo toga stvarno da znamo o tome koje je pravo raspoloženje Ukrajinaca, ali ekonomski je svakako podeljena zbog toga što imamo i dalje taj istok Ukrajine koji ekonomski zavisi od Rusije, šta god da se desi, i kome je posle promena na Majdanu zapravo je ekonomija krenula da se urušava upravo zbog toga što su odnosi sa Rusijom bili loši. S druge strane imamo ovaj zapad Ukrajine koji je direktno vezan za ekonomiju Evropske unije i koji je zapravo bio dobitnik u tom nekom postmajdanskom periodu. Tako da ova podvojenost Ukrajine, ma kakva bilo raspoloženje građana i ove ljudi kada je u pitanju okupacija, ova ekonomska podvojenost će nastaviti da postoji. Pa dobro, mislim, hajde nešto da kažemo i o ekonomskoj krizi. Dakle, prvo ono što najviše zabrinjava ljude širom sveta jeste činjenica da Ukrajina i Rusija jesu ogromni izvoznici hrane, pre svega dakle pšenice, i neke su procene da izvoz Ukrajine i Rusije zadovoljava da li 15% svih kalorijskih unosa ljudi na svetu, što je zapravo ogroman procenat, znači ne govorimo o 15% cene, nego 15% kalorijskog unosa, što je sasvim druga stvar, jer oni izvoze jeftine žitarice, dakle to je ovaj, izvoze hranu niske cene visokog kalorijskog unosa, praktično najugroženije zemlje će biti one zemlje koje uvoze žitarice, pre svega Egipta, zatim svih ostalih zemalja koji su u sličnom položaju. Dakle, imamo problem sa žitaricama i donekle je to i rezultat ove naše domaće zabrane izvoza pšenice i brašna, koja je ono, jedna, pretpostavljam, iznuđena mera koja će se u nekom trenutku verovatno revidirati, jer kako kapiram, mi i dalje imamo višak pšenice i žitarica i bezi sa Ukrajinom, dakle mi ne zavisimo od uvoza iz Rusije i Ukrajine. Samo je možda pitanje gde ćemo sada izvesti ukoliko to bude deficitaran proizvod. Imamo pitanje gasa, koji ste videli, dakle, da je, kako da kažem, dakle, jedna od, čini mi se, stvari koje je u velikoj meri omogućilo čitav zapadni pritisak na Ukrajinu jeste nova polja američkog gasa koje se dobija iz frekinga, dakle, koji se dobija iz jednih, iz visokoinvazivne, agresivne vrste izvlačenja fosilnih goriva iz uljanih škriljaca, koja je rasprostranjena u Americi, ali koja se u principu ne koristi u Evropi. I zahvaljujući ovom procesu proizvodnje gasa i nafte, Amerika je uspela da ponovo skoči na u jedan od prve proizvođače nafte i u izvoznika gasa. Prema tome, vidjeli ste da je Amerika praktično inače vršilo pritisak na Evropu da ne kupuje ruski gas i da ne bude zavisna od ruskog gasa, sada se odmah ponudila kao izvoznica gasa, u smislu da dakle, taj gas naravno ne ide gasovodno, već ide putem likvid, pretvara se u tečni gas, pa se toči na tankere i pretače se u lukama. Dakle, veliko je pitanje da li bi uopšte cela ofanziva NATO pakta na Rusiju, to je sad tiha ofanziva, bila moguća, imala smisla bez frekinga. Videli ste da je Nemačka zatvorila Severni tok 2, koji je trebalo da na neki način učvrsti zavisnost nemačke privrede, pre svega industrije, od ruskog gasa. U tom smislu Srbija je možda malo, kako da kažem, u dosta nezgodnoj poziciji, zbog toga što iako dakle ruski gas i dalje teče, tu se ništa bitno ne menja, Srbija dobija dosta subvencionisanu cenu ruskog gasa, tako da ta naša neutralna pozicija kada je Srbija u pitanju je, dakle, ukoliko se ona poremeti, mi smo pukli svakako, jer mi sad trenutno zavisimo od donacije Evropske unije i od trgovinskih odnosa sa Evropskom unijom i od ruskog jeftinog gasa. Dakle, na tome se u suštini zasniva Vučićev ekonomski tigar, kako šta god mislili o tom tigru. Ali, dakle, ta kombinacija jeftinog gasa iz Rusije i trgovinskih odnosa sa Evropskom unijom je ono što nas na neki način drži na ovom standardu na kome smo, što god, opet kažem, mislili o tom standardu. Ukoliko mi budemo morali da se odredimo prema između Rusije i Evropske unije, ukoliko to bude na neki način moralo da se zaoštrava, mi ćemo jednu od tih dve stvari sigurno da izgubimo. Dakle, otprilike možemo da znamo da ćemo da izgubimo ruski gas, ali sve jedno, dakle, čak i ako zamislimo situaciju u kojoj se Srbija svrstava na stranu Rusije, to je opet ekonomski kolaps. Prema tome, za sada, opet kažem, nam je gas ok, ali pitanje je kako će se njegova cena kretati u budućnosti. Ono što nas sigurno neće zaobići jeste poskupljenje nafte, jer nafta je na svetskom tržištu poskupela zbog ove krize, to zbog ovog rata, a Srbija ne kupuje, dakle, direktno rusku naftu subvencionisanu, već se naše cene isto formiraju prema svetskom tržištu. Ono što je potpuno, kako da kažem, licemerno sa strane Zapada jeste što sad Zapad praktično pokušava da natera Saudijsku Arabiju i slične zemlje da povećaju proizvodnju nafte kako bi držao cenu nafte niskom i kako bi u suštini kompenzovao uvoz iz Rusije, pri čemu, mislim, činjenica što se kao nameću sankcije Rusiji zbog ofanzive u Ukrajini, a ne nameću se sankcije Saudijskoj Arabiji zbog ofanzive u Jemenu, pokazuje svu licemernost celog ovog poduhvata kada je u pitanju NATO pakt i Zapad. Činjenica što je Vučić čak i u ovom predizbornom periodu dopuštao poskupljenja cene goriva koje uopšte nisu bila mala, uprkos tome što bi svi očekivali da barem pred izbore drži cene na nekom starom nivou, zapravo pokazuje koliko se ova inflacija, kada su u pitanju cene goriva, neće moći kompenzovati i koliko će se ona sigurno biti na radničku klasu. Oni će kao da pokušaju da kompenzuju rast cene goriva preko smanjenja akciza, ali smanjenje akciza će direktno opet da utiče na smanjenje budžeta, što može da nas gura ili u veći deficit ili opet u smanjenje plata, smanjenje drugih rashoda i tako dalje. Prema tome, povećanje cene goriva ćemo svakako da osetimo kroz jedno kaskadno povećanje cene svih proizvoda koji su i ole bitni.
Ono što znači ovdje postoje neka, znači ono, tri različite, ono, najveće žrtve, recimo četiri najveće žrtve ovih sukoba. Prva je naravno Ukrajina, gde znači postoji taj totalni ekonomski kolaps. Tu će prosto biti jedno i posleratno stanje, vrlo znači ekonomski razrušeno, vrlo turbulentno. Pitanje ko će da finansira taj oporavak, to znači se računa i do nekih 25% pada, znači svih tih proizvodnih sposobnosti i kapaciteta itd. Tako da to će da bude prilično jedno turbulentno stanje nakon toga. U Rusiji, znači, ako se procenjuje da ove godine imaju pad nekih 8%, misli se da će, znači, neki procenjuje da će to biti i do 15%, tako da je to jedan ogroman pad za prosto rusku privredu. To praktično znači vraćanje na stanje ono iz 2000. godine, znači praktično posle pada Sovjetskog saveza, pa ono najdublje recesije u Rusiji, što će da znači i nove nemire, nove možda i interetničke sukove. Pitanje kako će to odigrati u samoj Rusiji. I ono što je sad poslije, znači na kraju, što posle vidite, to je jedan globalni efekat, znači gde se procenjuje da će biti pad 1%, znači pad na globalnom nivou rasta, što prosto je zaista velika, velika, velika brojka. I posebno imajući u vidu raspored tog pada, kao što je Srđan rekao, jedna od najvećih žrtava o kojima se najmanje priča ovog rata će biti, znači, afričke zemlje, zato što afričke zemlje i bliskoistočne zemlje uvoze najveći deo žita iz Ukrajine. Ovo znači praktično propast tog, pad tog uvoza. Nije kao da je hrana naš toliko dosadno, što se toliko ulaži da će moći dođe brze zamene, a nije nešto što je dovoljno profitabilno da bi imali nešto poput neku promenu kao što imamo da od jednom SAD izvozi gas u Evropu, nije kao da će nešto slično se desiti za žito, tako da to će procenjeno se dovesti do ogromne gladi. Naprimjer, u Egiptu samo 60% celokupnog uvoza žita je iz Rusije i Ukrajine, isto važi, ja mislim, i za Tursku, slično i za još neke bliskoistočne zemlje, i za afričke zemlje, znači ovde u Magrebu je isto znači jako velika brojka, tako da će tu efekat biti ogroman. Drastično više pogođen na celom ovom stvari će biti Evropska unija nego SAD. Znači SAD čak je baš minimalno ekonomski pogođen, niti ima ikakvu zavisnost od Rusije, niti je Rusija njemu ono što je bitan ekonomski partner, dok je Evropska unija, znači koliko toliko bitan, ja to mislim za gas naravno, za ove druge stvari takođe u nekoj meri. Tako da, mislim, na kraju krajeva i Ukrajina koja je razlošena, to su zemlje, znači sve zajedno, ono, 180 miliona stanovnika, to nije malo, tako da tu će Evropska unija, znači, mnogo više štete pretrpeti, kao tu postoje, znači, očiglednije da je ovo uspešno, znači, odradio SAD, da prilično može smatra da je ovo tehnički, znači, cilj SAD-a bio, cilj, znači, slanje oružja u Ukrajinu, da su oni dobili sve što su hteli, znači od toga da Nemačka ima da Nemačka znači pristane, da sve zemlje NATO, posebno je Nemačka pristanu na remilitarizaciju, na mnogo veće vojne budžete članice NATO-a, na prosto novu kupovinu gas iz SAD-a, znači to su sve bili prethodni zahtevi Sjedinjenih Američkih Država koji su sad ispunjeni, tako da mislim da može totalno tako da se tumači čitava ova situacija. I sad još jedna stvar koja je, mislim, još devet principa stvari, jedna koja je isto zanimljiva, to je priča o tom neonacizmu u Ukrajini. S jedne strane imamo znači, tu Rusiju koja to koristi za opravdanje svoje invazije, a s druge strane imamo znači, ono što je zanimljivo na Evropsku uniju i taj ceo zapadni svijet koji su do pre, ne znam, 2-3 godine pisali članke, evo vidite kako, ne znam, žive nacisti u Ukrajini, koliko je Ukrajina nacistička, pa ne znam, Evropski parlament osudio Ukrajinu zbog toga što su uveli, ne znam, Stepana Banderu kao nacionalnog heroja ili šta već, a sad imamo drugu situaciju gde su svi, znači sad masovno ti zapadni mediji, evo vidite kako vidite kako sad nemamo nikakvog, nema tu kao nikakvog neonacizma, ne znam, Zelenski on je neki centrista, eto ti neonacisti nisu ni prešli cenzus na parlamentarnim izborima, mislim kao da je to zapravo neka demonstracija njihovih organizacionih sposobnosti u Ukrajini, koji su prosto izuzetno demonstrativno ogromne.
Ja sam htela da se nadovežem na ono što je Jordan pričao, ali postoji još jedan front, mislim taj ekonomski front na kom se vodi sad bitka za dominaciju, a to je pitanje dominantne valute za svetsku trgovinu. I mislim, dolar je do sad bio glavna i ona nepokolebljiva, najjača valuta. Ali Putin je sad uveo taj zakon po kom gas mora da se isplaćuje u rubljama. I to je sad njegov način i da uceni druge zemlje, da moraju da mu isplaćaju isključivo u rubljama i da prosto moraju da pronađu način kako će oni toliko količinu gasa i toliko svotu novca koju moraju da daju da isplate u rubljama, jer je to bio jedini način da u tom trenutku ponovo stabilizuje valutu koja je pala preko, da vrati kurs koji je pao preko 60%, ja mislim čak. I sad se Rusi onako nadaju da će opet uspostaviti stabilnost valute i da će neku vrstu dominacije izvršiti nad, mislim, dolarom, što definitivno nije moguće, ali s obzirom da ono najveća svetska trgovina se vrši oko gasa, to jeste bila odluka koja bi mogla da odvede stvari u tom smeru. Ali, mislim, ona proizilazi iz toga da je to jedina stvar gde ne mogu da pronađu alternativu. Dakle, trenutno jesu najveći problemi i nestašica ulja, žitarica, na primer, Rusija i Ukrajina su, mislim, najveće one izvoznice žitarica za evropsko tržište. Nemačka, na primer, se suočava ona sa inflacijom koju nisu imali od prošlog veka. Ali i dalje sve to su neke stvari koje mogu da se nadomeste, dok isporuka gasa nikako ne može ni za sledeću zimu da se, dakle, osmisli.
Potpuno svi omanuli na pitanju Ukrajine i koji prosto redovno omanu na pitanjima gde bi trebalo, koje zahtevaju razumevanje nešto šire od ovih, pa u krajnjoj liniji, identitetskih pitanja ljudskih prava kojima se bavimo svakodnevno. Mislim da je rat u tom smislu za levicu baš najveći lakmus papir, da prosto najbolji je pokazatelj, naročito sad situacija u Ukrajini, najbolji pokazatelj toga da prosto analiza koja zahteva i razumevanje i političke ekonomije i prosto istorije, na primer prosto istorije regiona u ovom slučaju konkretnom, i raznih spoljnopolitičkih faktora prosto pokazala da je, mislim, volila bih da imam lepši izraz, ali dobar deo levice otišao u pizdu materinu. Prva stvar koja je prosto bitna jeste ono što se dešavalo u Velikoj Britaniji sa koalicijom Zaustavimo rat, odnosno Stop the War. Čitava situacija se naravno tiče u velikoj meri i toga na šta liči laboristička partija trenutno u pod vođstvom Kira Starmera, koji vodi tu ono dekorbinizaciju već godinama. I kao što znamo, Corbyn i Lindsey German, koji vode tu koaliciju Zaustavimo rat, su prosto Corbyn je godinama antiratni aktivista, i koalicija Stop the War ovde ima izjavu o situaciji u Ukrajini odmah, dakle, ja mislim dan ili dva nakon što je izvršena ruska invazija. Ja bih rekla da je ta njihova izjava prosto prilično mlaka, prilično blaga, ima prosto taj moment Putine napolje, kraj ekspanzije NATO pakta, dakle prosto ne ide, mislim, u drugim analizama ide nešto dalje, ali prosto se zaustavlja na tom momentu da laburistima koji su odustali od dosledne antiratne politike, makar da im prosto objasni situaciju, makar dotle da dobace do dozvoljavanja kritike NATO ovde uopšte. 11 potpisnika te liste, te izjave Stop the War je naterano strane Starmera da povuče te potpise, pretili su im valjda izbacivanjem, da li sa pozicija, možda i iz partije uopšte. Svi su te potpise povukli i posle imali neke krajnje kukavičke izjave o tome kako su oni to potpisali pre nego što je izvršena invazija, dakle, na Ukrajinu, i kako se prosto njihovo podržavanje antiratnih politika Stop the War koalicije odnosilo, da se prosto mnogo previše toga promenilo ruskom invazijom na Ukrajinu i da ti stavovi prosto više nisu nešto što levica u Velikoj Britaniji može da podržava. Istim tim tragom i Rosa Luxemburg Stiftung objavljuje onaj skandalozni tekst koji se prosto završava nekakvom konstatacijom da je onog trenutka kada je Rusija imala imperialistički napad na suverenu državu, NATO postao antiimperialistička alijansa, sa sve citatom Lenjina koji postoji u tom od početka do kraja skandaloznom tekstu. Tako da, mislim, prosto mi je ovo u Velikoj Britaniji bilo bitno da pomenem, zato što prosto pokazuje potpunu degeneraciju i laborističke partije, ali je u tom smislu i reprezentativno za mišljenje dobrog dela levice, koji ovde bira tu jednu, ja bih rekla, kukavičku, ali i vrlo lenju i vrlo jednostavnu poziciju, ali dozvoljava sebi da tvrdi stvari poput NATO nije fizički prisutan, dakle, Rusija je izvršila invaziju na Ukrajinu, NATO tamo trenutno nije prisutan. To je možda tačno ako posmatramo od februara situaciju i ako potpuno zanemarimo prethodnih 8 godina. Mislim, to je dotle doseže levičarska, pa i ove, mislim, samoidentifikacija upitna, ali dobar deo levice se zaustavlja tu kada se radi o analizi trenutne situacije.
Slušali ste izdanje podcasta Radnički glas za 8. april. Podsjećamo da nam se 17. aprila možete pridružiti na političkoj diskusiji na kojoj će tema biti Vučićev režim. Kako da se registrujete, kao i o našim aktivnostima uopšte, možete pronaći na našem sajtu radničkiglas.org.